Trajenje išče pot.
Ko se staršem rodi otrok z duševno motnjo ali z drugimi posebnimi potrebami, je to za družino povečinoma najprej šok, še posebej, če za to niso vedeli že pred rojstvom. Takšen otrok vsako družino zaznamuje zavedno, saj spremeni njihov pogled na svet in odnose, prinese jim pa tudi kakšne težave. Svoje mesto takšni otroci in starši najdejo tudi v gibanju Vera in Luč, ki ga želimo danes predstaviti. Moji gosti sta provincialna sokoordinatorica gibanja Vera in Luč v Sloveniji Kristina Mlinarič in voditeljica duhovno-počitniških tednov na Pohorju Taja Kovač. Obe lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Leta 2021, torej lani, je mednarodna Vera in Luč praznovala 50 let, 2023 pa bo slovenska Vera in Luč praznovala 40 let. To so lepe obletnice. Kako bi nam na kratko predstavili namen gibanja Vera in Luč?
Ja, za odgovor na to vprašanje bom čisto na kratko povzela, kar je zapisano tudi v listini in konstituciji Vere in Luči, ki je tak temeljni dokument, živ dokument, ki se spreminja. Torej, naše gibanje se je rodilo iz želje, da bi osebam z motnjo v duševnem razvoju, pri nas jih imenujemo lučke, ter njihovim družinam, torej pomagali najti mesto v cerkvi in pa tudi v družbi. Na eni strani imamo torej lučke, ki tukaj v gibanju prepoznajo in uporabijo svoje darove in odkrivajo tudi radost prijateljstva. Na drugi strani imamo sorojence, starše lučk, te gibanje podpira v teh njihovih preizkušnjah in jim tudi pomaga globje spoštovati to lepoto njihovih lučk. Številni starši kasneje potem postanejo tudi vir moči in pomoči za potem druge starše, tako da gre tako naprej, bi rekli. Potem pa še imamo duhovnike, ki pa v gibanju lahko na nek nov način odkrijejo jedro evangelija, torej kako je Jezus blizu ubogim in majhnim in v tem najdejo navdih in obnovo za svojo poklicanost. Potem smo tukaj pa zadnji še prijatelji, ki sodelujemo v gibanju, mi pa nekako v lučkah najbolje vidimo, da obstaja še en drug svet, ki je drugačen od tekmovalnosti, od nekega denarja, materialnih užitkov in tako naprej. In nas lučke vabijo v svet, ki posluša, v svet nežnosti, v svet zvestobe, vere.
Kot smo že omenili, se pripravljate na pomembno obletnico, se bo drugo leto 40 let od prvih srečanj v Dravljah in v Mariboru.
Ja, tako kot ste sami povedali, lansko leto je bilo 50 let, kar obstaja mednarodna Vera in Luč. Slovenci smo to praznovanje naredili v Brestanici, v slovenskem Lurdu, saj zaradi korone v francoski Lurd nismo mogli romat. Tako da smo bili v Brestanici in imeli eno res lepo lučkarsko dogajanje. Za 40-letnico, ki pa bo naslednje leto, pa pripravljamo tudi eno enodnevno romanje v Ljubljani v septembru. Obogatili ga bomo seveda z lučkarskim dogajanjem, z lučkarskim festivalom. Osrednji dogodek pa bo seveda slavnostna sveta maša, kjer se bomo Bogu zahvalili za dar vere in luči. Drugače pa bi želeli ob 40-letnici izdati tudi zbornik Vere in Luči, saj še nimamo enega knjižnega vira našega gibanja v Sloveniji, tako da trenutno pridno raziskujemo zapisnike sestankov, kontaktiramo bivše provincialne koordinatorje, provincialne duhovnike in se dosti tudi nekako povezujemo z Lučko, našim glasilom, ki pa tudi izhaja že 38 let.
Večkrat uporabite besedo lučka, zakaj osebe s posebnimi potrebami oziroma motnjami v duševnem razvoju imenujete lučke?
Lučke med nas prihajajo s prav posebnimi darovi, mi pa jih moramo opaziti. In ko jih enkrat opazimo, se od njih lahko marsičesa naučimo. Tukaj ne govorimo o pevskem, plesnem in ostalih talentih, ki jih pač nekateri lučke seveda tudi imajo, ampak je predvsem govora o darovih, kot so pristnost, preprostost, srčnost, spontanost, sočutnost, strpnost in bi morali biti del vsakega izmed nas, ampak žal ni vedno tako. Zato kamarkoli pridajo, vedno seboj prinesejo žarek svetlobe, ki če ga vidimo in ujamemo, pač v nas lahko prebudi mnogo dobrega in nam na nek način tudi spremeni pogled na življenje in svet. Torej so te osebe na nek način lučke, ki nam kažejo pot k dobremu.
Še to vprašanje, kako pa v gibanju Vera in Luč odgovarjate na njihove potrebe Lučk in njihovih staršev?
Najprej treba potrebe Lučk in njihovih staršev seveda zaznati in potem se tudi na nje pravilno odzvati. Sama osebno menim, da je poleg potreb, ki jih je treba zadovoljiti za dostojno življenje, njihova največja potreba, katero moramo uslišati, potreba po pripadnosti in spoštovanju. Na samih srečanjih strmimo k temu, da imajo Lučke občutek, da zmorejo določene stvari same, da niso same, da se na prijatelje lahko obrnejo kadarkoli izven srečanj, pa naj bo to preko pisma, telefonskega klica ali pa srečanja na kavici. Prav tako smo pa oporo staršem, ki se srečujejo z raznimi tegobami tega sveta. Pomembno se mi zdi tudi, da jim damo možnost pogovora z duhovnikom in pa izmenjavo izkušenj med samimi starši. Na temu namenimo tudi nekaj časa.
Sogovornicama provincialni so koordinatorici gibanja Vera in Luč v Sloveniji Kristini Mlinarič in voditeljici duhovno-počitniških tednov na Pohorju Teji Kovač iskrena hvala za pogovor. Upam, da vas je ta pogovor spomnil na to, da je vsak človek, tudi tisti z duševno ali drugo motnjo, dragocen in da je življenje sveto od začetka do svojega naravnega konca. Podprimo starše njihove otroke, da se bodo čutili sprejete in razumljene. V sredo boste slišali, kaj jim pomenijo duhovno-počitniški tedni, ki jih vsako leto organizirajo. Pogovor sem posnela sestra Meta Potočnik.
Življenje išče pot.